أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو بونو تامبالي سي تور يالله سبحانه وتعالى نيغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالله دولي خيوال تا موسال كو غيناو لولو باتاي نيغي اك يين سي تيرا يالله بي سبحانه وتعالى تولو باتاي سي سورة البقرة di jël tay aya 269 mu nek ben aya bunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal lu bare bare aya bi di wax ci mbirum xam xam di wax ci mbirum xereñ lolu ñu nan hikma borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu jangal ci aya bi lan moy hikma mu nek ben aya bo xamne bokku na ci xewal yi yalla jox jam moy hikma qala ta'ala yu'til hikmata man yasha وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مُنَ الْحِكْمَةُ أَن تَعْرِفَ الْحَقَّ حِكْمَة خَرَّج مَوْي لَان مَوْي nga xam deug أَن تَعْرِفَ الْحَقَّ لَول مَوْي حِكْمَة moy nit xam deug mana wax deug ji waye man ko top lolou moy al hikma al hikmatu an ta'rif al manhaj hikma moy nga mana xam yoon wi la yalla reddel ba nga mën ci jaar yow fa am hikma nga bu la yalla reddelé deug nga mën ci jaar yow xam nga hikma bu la yalla mayé nga mëna jaar mom yalla subhanahu wa ta'ala ci yoon wi mu reud yow ko xereñ nga ko mus nga lolu moy hikma an ta'rif al manhaj wa an tuhsin at tasarruf moy nga xam ni ngay doxale lolu moy hikma xam ni ngay doxale xam ni ngay doxale nit ñi ni ngay waxe ak nit ñi ni ngay nekké ak sa wa kër ni ngay nekké ak doomu adamay lolu moy hikma moto yalla muné wa may yu'til hikma faqad utiya khayran kaseer allah akbar ku yalla jox lolou lolou ko yalla defal yalla defal na la yiwudul jeex ci aduna ak alakhirah ikhwani al hikmatu an taqula kalimatan munasab fil waqtil munasab ma'al insan al munasab fil qadril munasab hikma moy nga mëna wax baat bo xamné baxna ci jotaay bi lool baat bi ñiko dégg ci jotaay bi yëp jëriñu non lool moy hikma fil waqtil munasab ci waxtu wiñ ko waxé aussi ñëpp d'accord nañ ci ñing ko waxal ñepp d'accord nañ ne ñi nga ko wara waxal ma insan al munasab waye fil qadr al munasab ak ci xew xew bi nga xamne mo xew lolu moy hikma hikma moy nga wax baat bo xamne fiñ ko waxe waxtu wi jotna waxtu wi ko wax waxtu wi jotna ñing ko waxal ñoñ nga ko wara waxal temps bi ko wax temps bobu la lolu moy hikma lolu mo ñu manké tay jamono ju nek da ngay dégg ñu ah wax ji fi du place wala heure bi du place wala xew xew bi du ci li lañ wara wax li kon hikma moy nga wax wax ji ci waxtu wi ko wara wax ci jamono ji ko wara waxe nga wax ko fi ko wara waxe nga wax ko ñi ko wara waxal lolu moy hikma hazi li hikma mbok li moy hikma li moy akhrañ li moy mous al hikmatu asmanu shay tamlikuhu khrañ hikma mo gëna cher ci lu doom adama am lepp lo am ci aduna amo hikma lol di sa dara du bax nekkal multi milliardaire bo amul hikma alal ji day yaq lo meuna am ci aduna te ak xereñ amu ci lol baxul motax mu ne hikma moy li gëna cher li yalla subhanahu wa ta'ala defal doomu adama ci kaw suuf moy mu am hikma innaka bil hikmati tajlubul mal même ñi am alal ci xarañ lañ ko abé duggu ay ruq teural ay projet def ay étude li lay def li lay def li lay def fi lay dem ni lay defé ba alal fekk la ci gis nga waye alal joju xam nga lu koy yaq moy ak ndof gis nga hikma ak xarañ ko gis mu réussir ci dundu dafa xarañ ko gis mu alku ci dundu gi ak ndof moko dal mbok yi borom bi neena yu'til hikma man yasha moy jox xereñ ko neex waye al hikmatu tu'ta wala tu'khaz hikma dañ koy joxe ken du ko nangu ken du ko fokarti al hikma tu'ta hikma yalla moy set ku ko neex rek mu jox la ko do ñew rek ne ko man dama koy jël montre ya ngi ni de montre yi kuy nalaw du ci am de xaar ma genné ko sax yow ya ngi ne da nga ñew dars ndax gaña montre ñew bu fi ngay nalaw xaar ma genné montre ñaata ngok ñaar ñet ngok de genné na ñet al hikma tu'ta wa la tu'khaz hikma dañ koy joxe kenn du ko jël waye tu'ta mukafa'atan lil mu'min yalla daf koy jox ku gëm yalla neexale ko ko wala fayé ko ko yalla day xol ci ñi gëm ku yagg muñ ku yagga sonu ku yagga jaamu ku yagga top yalla jox ko hikma ndax fayé ko ko neexal ko ko mukafa'a ndeysan lo mo tax xolal ñi ngeen di dégg dañu am hikma yépp suñ la waxé seen tour da nga xamné ñi mérité nañ ko lutax ndax yagg buñ yagg top yalla yagg buñ yagg jang yagg buñ yagg muñ yagg buñ yagg jaamu yagg buñ yagg yalla fayé len hikma kon neexal la bu yalla subhanahu wa ta'ala di faye jamu al hikmatu hiya al qawl al baligh hikma moy wax jo xamne day pénétrer day dugg day jot day mat lolou moy hikma wax ji buñ ko naté dañuy fekk wax ji teunk lepp and ak lepp jotna matna lerrna faram fanciena lolu moy hikma baligh waya wa dalil al wadih hikma moy tektal bu lerr lele ci ñun ñi sax nga bëgg dem barab nga dajé kenn mu tektal la nga sonn lol nga dem gis kenen benen mu ne la siot yow di fi la waji koku dal dafa lay wax rek nga tourner mbé gis affaire bi nga gis koku dafa xereñ wala nga gis ko bëgg jubalé ay nit dadi yok ci histoire bi pétrole nga gis ko xamné day ñëw rek ci ay seconde mu régler lepp ba ci ñi fajj day gis ko xamné piqûre bu génné piqûre bi rek yow mom égg nga terre bu yagg nga gis ko xamné dina fexé ba piqûre la do xam sax lu muy def ya nga ko gis mu ngi kuru kuru rek ba nga génné sa li fim la wara piqûre mu raay di la ki ba fikir la ba paré né la paré nga waye amna ko xamné da koy génné rek nga xalaat yowmal qiyamati gis nga ba ci liggéey kat yi ba ci toggu kat yi ba ci jàngalé kat yi ba ci lu nekk yalla daf ci joxe hikma lu nekk nak fu nekk rayal da fay joxe doomu adam hikma moy ad dalil al wadih moy tektal bu leer nañ bo xamne après yow doto soxla leneen lolou moy al hikma bi ñi jël tay ikhwani al hikma te moy ak xereñ moy al maw'iz moy warat warata bu leer bu bir hiya al kalam ar raqiq moy wax ju sew yo xamne wax yi wax ji suñ la koy wax yow do ko degge nop waye xol nga kay degge ak xel wax ji lay romb say nop ñew dugg ci sa xol lolu moy al hikma da ngay gis ñu ne la mag ñi demb dañu amna ci ñom ñoo xamne dañu amone hikma amon na ben garab ben comprimé bu ñuy tuddé niwakin nu mel rekat waye buñ la ko don nal mu nekk xalé bu ndaw dañuy jël ben bek damitu bek sukkar dal di koy def ci ndox mi tek ci nakan bi xoyal ko ñom lan moy hikma ci lolu ñu def moy na meuna jaar sa fi rek parce que garab gi fi rek moy problème ni va ken fi rek put gi moy problème su fi xasse jaar jeexna mok sukkar bi taggo nañ no va ken bi ni va ken bi dem def ligueyam sukkar bi mom meuna tak fi rek pour nga yegone safna pour wexay bi baña fay lol moy hikma gis nga ci ñu joxon la garab def ci ni va ken bobu ñu ne mom moy kalamur raqiq wax ju sew alladhi yaqwi al mashair wax yo xamne buñ ko waxe rek ñepp yek bu don dañ don wara jihati xam ngeen jihad mbiru lan la mbiru de ñepp dañuy paré pour dem bu don mbiru joxe la ñepp dañuy paré du joxe bu don walu jaamu yalla la waji wax ak nit ñi ba nit ñi ne tay fi la ni fanan du ñibi ni fanan la na fi la bu barsa gis nga lolu moy al hikma jele nañ ci yaronte bi ali sallatu wassalam mune al hikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha iltaqa taha qala lahu rabbuhu wa anzala allahu alayka alkitaba wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يونتي بي نينا حكمه بوبو xereñ googu xam-xam boobu daalatul mu'min moomeelu jullit la bu ko réer. Jullit bi moo ko moom mais moo loolu da koo réer, yaa ko moom yow jullit waaye nag dalaa réer. Mu ne ayna ma wajadaha, foo ko mën a fekk. Iltaqataha, faral jëlal, yaa ko moom foo ko mën a fekk na nga ko jël. Ñëw na ci beneen riwaaya ñu ne xuzil xikma walaw min alsinatil kuffar, jëlal xikma donte ci yéeféer nga ko jëlee, donte yéeféer moo ko wax jëlal. Lu tax nga war ko jël mooy yonent nee na la yow yaa ko moom daf la réeroon jëlal, ndox feesuwul, nga gis xam-xam wala nga gis lu baax nga naan noo lii diwa ko wax. Loolu sama yónnee ki lu diw wax moom loolu nañ ci def attention de, ci sunu wàllu àdduna ak ci sunu wàllu diine. Nag lépp loo xam ne diine nangu na ko, yàlla nangu na ko, ci àdduna day baax la àdduna jëlal. Bu ko fi bàyyi yaa ko moom, yonent bi nee na yaa ko moom daf la réer, feeñ na, jëlal. Borom bi subhanahu wa taala nee na man yàlla subhanahu wa taala maa wàcce ci yonent yàlla Muhammad téere ak xikma. Wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmat. Sama montre bi dee dama bugg a laaj baatu xikma ñaata yoon la ko yàlla wax ci alquran? Ku ko wax ma jox ko bii, bii moom yaakaar naa bi 4 bouton la am. Ku xam baatu xikma ñaata yoon la ñëw ci alquran ma jox ko montre bi. Kalimatu xikma, allahu akbar, ma tegaat sama montre, allahu akbar, tegaat si montre bi ak rafet, la ilaha illallah, 4 bouton igu yu dijj. Gaa yi nee nañ kenn du ko gagné, teg ko fii ba gaa yi am ko gagné ma jox ko ko. Borom bi subhanahu wa taala nee na man yàlla subhanahu wa taala maa wàcce ci yow Muhammad téere alquran al hikma. Jàngeen ci alquran ci suratul jumaa yàlla mu ne, ci suratul jumaa yàlla mu ne xana gaay bugguñ ay montre la ilaha ci suratul jumaa la ilaha illallah yàlla mu ne xaaral ma wax ko ba fil umiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba. Ay bu bari ngeen bañ ko wax pour am montre, xaaral ma dugalaat sama montre yi tey gaa yi pare wuñ pour jël ko. La ilaha illallah, oy waay waay tey montre yi dana ñibbi. Yàlla mu ne wa allamaka, yàlla moo la xamal yow Muhammad ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, xéewal yi la yàlla defal yow Muhammad yu màgg la. Al imamu Malik imamu daarul hijri madrasatul hijaz imam Malik borom xam-xam yi nee nañ foo ko fekkoon rek kaana yaxmilul mihbara, danaa ni yenu encre. Foo ko fekk mu ngi woon encre ak pilim, foo ko fekk saakam toogaayam poosam foo ko mënta fekk pilim a nga fa ak encre. Ñu ne ko Malik loo koy dee, mu ne xikma rek laa ciy bind, xikma. Mu nekk ci loolu, nekk ci loolu, nekk ci loolu, nekk ci loolu ba nit ñi gis lu wax ne ko Malik ilaama tahmilul mihbara, fun la fekk rek yaa ngi yenu encre yor bi, kañ nga koy bàyyi? Mu ne xattal maqbara, ba bàmmeel yare. Gis nga al mihbara al maqbara, luy différence bi. Ku xam da nga yëkkat sa loxo, ku xam da nga yëkkat sa loxo, ku xam da nga yëkkat sa loxo, luy différence bi. Al al mihb al maqbara fatha lañ commence, al al mihbar al kassara lañ commencé lool moy différence bobu waxuma ci won montu nak de wala ah waxuma ci won montu nak ah wa 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 ay yi dañu mag li mom ki du ko doye dara da koy yak rek yi dañu mag xaar après ñu tollu bu ndaw wa wa ko ñu jox après mi fa mune li ni may def ni bamélé rek la koy baye bamélé rek la koy baye bamélé ah kon nga koy jox légui kon gaay jox nañ la 1000 francs ñu ne nga jëndi montre bismillah jotali ko ko way sun dar si neexna de man téma ñew nek ci talibé yi qalu an al hikma mbokk yi borom xam xam yi ñom ño lenn ci ñu wax ci hikma lañ ayyub neena al hikmatu fa ayna tujad wal fatnatu ayna maqaruha muné la ya'rifu al insan qimataha allahu akbar muné xam xam hikma xereñ muné wa mbokk yi fan lañ ko mëna fekk fan lañ mëna dox rek ba fekk fa hikma muné wal fatnatu ayna maqaruha wa xelu xelu deug fan moy place am fan lañuy fekk hikma fan moy placeu xel neena ñaar yi nit ñi xamuñu valeurum nit ñi xamuñu valeuru xelu am xel nit ñi xamuñu valeuru am hikma nit ñi xamuñu ko suko nit ñi xamone kon dañ nañu recc ci aduna recc al-akhirah qala al-imam ali al-hikmatu hiya dalatul mu'min mun fa khuz al-hikmata walau min ahli an-nifaq Imam Ali neena hikma ala lu julit le bu reer neena yow julit djel ko donte ne sax ci nafiq nga ko djel nga ko gis djelal sank la la yonenti bi waxon boko gise sax ci yefer djelal Imam Ali neena mom boko gise ci nafiq sax djelal lutax nga war ko djel sala la yakum mom bu ko fa bayyi Salmanul Farisi mom dafa wax ju yeme ci hikma mune ñett ñoma titlo waye ñett ñoma reelo ñettama titlo ñettama reelo ñu ne ko ñett ñi la titlo ñana mune kuy ut aduna te mom ñu ngi koy wut mana sacc baangi yoot jëm ci kuy mi diko tekki borom kuy maangi ci ginnaw ak mbolde ku deg li ma wax kan mo meuna firi li ma wax fokk day am cadeau de ñett nit yo bëgg firi li ma bëgg wax li ma wax ni kan moko bëgg kan moko bëgg wara firi han ma bam tuat Allahu akbar mané Salman neena ñetta ko tilo waye ñett ko reelo ñett ñi ko tilo ki ci ñeek moy kuy ut aduna te mom ñu ng koy wut mané buñ ko don misal dañ nan sacc mi jëm ci kuy mi diko tekki te borom kuy ba ng koy teero ak mbolde bismillah firiko ah kuy ut aduna te dem ng koy xaar wana mom mu ngi ni di daw out aduna te malagal mooti ci mom la jëm diko out bobu jar na montu de ndox ndessan kuy out aduna fek mom malagal mooti mu ngi ci ginnawam diko wër mom mu ngi daw rek malagal mooti mom ndessan mu ngi top ci mom rek muy daw rek malagal mooti mu ngi top ci mom neena man ki moma titlo ñu ne ko ak kan mu ne wa ghafilun walaysa yughfalu an akku sagan te mom ken saganewul mbiram te mom dafa sagan mais mom mbiram ken saganewuko ndax chaque jour ñu ngi koy contrôler ñi ngi bind ay tiyabam ñi ngi bind ay bakaram mom mi ngi def lu ko neex sagan te mom ay mbiram ken saganewuko mune ñettel bi ñettel mom damay bayiko ko ngeen wax ko ko wax am montre Troisième personne, bi kan la? Ah, Tamim da wuro. Da wuro. Troisième personne bi non len koy baye, kuko wax jël montre. Mu ne ko xamni day ré te xamul ndax rétanam yalla contane ci. Day ré rek ba xax ba fiix. Te rétanam yi xamul ne ndax yalla contane ci wala yalla dafa mer ci ré. Allahu akbar mune li moy xereñ ikhwani ibnu abbas neena damani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri wa qala allahumma allimhu alhikmata rawahu bukhari ibnu abbas xam ngeen ko de neena yonnati bi alayhi salatu wasallam ben bis daf ma jël taf ma ci deunum ci taxena de ku yenen staff ci deun damani la wax damani def ma taf rasulallah yonenti yalla bi la wax de waxul samba waxul demba yonenti bi la wax moma taf ci deunum yamul ci lol de wa qala yonenti mine allahumma yaw yalla allimhu alhikma ki taxena billahi ki taxena Allahu akbar ku yenen taf ci deunam lu la fi dessé lan mo la fi dessé lo bëggati amul kenn ku lay tafat ci deun ba mu safla billahi ku yenen taf ci deunam ba paré mané kenen dootu la taf ci deun ba mu neex ba mu saf da fay sappi Musa bi yalla waxe ak mom ba paré su dege doom adama wax xel mi day tey muy waccu ku yalla waxal ba pare lu lay safati ci aduna ban wax mo lay neexati wa kallamahu musa takliman jaxna wa kallama musa takliman ko yalla dako feddali sax yalla neena dama wax ak musa ak wax allahu akbar mo rab dara safatuko après ben wax neexatuko ginnaw waxu yalla waw ginnaw deun yonenti bi ban deun fi amati importance mo deun yoy dañu xassaw borom bi neena ñu ngi ci tafsir bi borom bi neena yuuti yalla moy jox al hikmata khrañ fahmul asrar ash-shar'i moy nit ki numuy comprendre sharia yalla mo koy jox fahmul ashrar as-sharia secret nek ci sharia deglu nit ñi diine ci comprendre lo len ko yalla moy jox nit ñi hikma bobu xola imam ahmad ben way ñew na ci mom rek ne ko man de ahmad dama am problème mu ne ko luy sa problème mu ne ko bu may julli xamna fu may jublu bu may ñaan xamna fu may jublu waye buma demé geej di sangu duma xam fumay djublu Allahu akbar gis nga borom xam xam yalla moko may xere bu don tey kenn suñu la da nga nan ko ah est ce do djublu penko wala jant bi ban côté la lay nek wala geej gogu non lolou day sori mune ko li gën dey moy nga djublu fi nga simmi sa yere bala ñuy sacc yere nga ñibé yaramu neen lol moy hikma gis nga hikma bobu lol moy hikma Allahu akbar est ce que lol du hikma mbok yi lol la len wax sank al hikmatu an taqula kalimatul munasab fi waqtil munasab ma insanil munasab fil qadril munasab gis nga liko waji laje nim ko tonto ak waxtu wim ko tonto ak fim ko tonto ak nim ko tonto lol moy hikma kan mo meune dindi li imam wax dafa djub xoj li gën ci yow day moy nga xol fi nga simmi sa yere ay bo répé ba nek fo di xol fenen bañ ko doñet boy ñibi du bax ci yow wallahi wax nako deug lolu moy hikma nak gis nga moy fahmul asrar modam mu ne yalla yuuti moy jox al hikmata khareñ lolu moy khareñ xam xam secret xam sharia wa hifz kitabillah wala yalla may la nga mokal téré alquran bi lolou kuko yalla may am nga xéñ dé xol téré bi rek 114 sar sar yi ni ñu guddé ay ni ñu nurowé nga gis sam way ben way mokal lepp wala ben xalé mokal lepp du ci bayyi virgule kuko yalla may nako hikma yenn saay li ci gëna doy waar moy nga gis ku mokal alquran mokal sahih bukhari muslim tirmizi abu daud kutubu sita nga gis ku ko def ci bobbi yenn ko nga mokal alquran ci côté bi yenn saay waxuma lolu nga gis ku mokal riwaya yi han ñangini alquran yépp mu mokal ko façon ñangin bu ko neex mu jang encore bu tek ci lolu te lolu tay ci adina bi dafa bari layone djublu ni xam xam yi tel na len da ngay gis ñuko ay xalé yu ndaw yu ko mokal ci aduna lolu moy hikma mbokk yalla neena yuuti moy jox ali hikmata khereñ xam xam man yasha'u kuko neex nak gis ngeen man yasha'u kuko neex way yalla nu neex yalla way mune wa man yu'tal hikmata kep ko xamne joxef na la jox nañ la khereñ koku de faqat outiya jox nañ ko khayran yiw bu yemon fi baxna de waye mu ne kathiran jox nañ la yiw waye yiw wow ken xamul numu toll khayran kathir bu yalla ne won khayran rek baxna waye mu ne jox nañ la yiw bari wallahi alazim lol motax jema fexé ba am hikma ci lepp loy def imam ali imam hussein ak hasan dañu nek ci jakka yi ñu seen ben goor di japp waye dafa dafa don jangu danaka jangu la def jangu xam ngeen jangu ak japp ça fait deux waye nuro nañ nak lélé nga gis nit di japp jappul day jangu ñu xol ko bo yagg ñu ne goor gi de mënul japp légi lan moy hikma bi moy nañ ko jangal nu muy yappé waye est ce que dañ ñëw ne ko hé pa yo dem mëno japp ya yoy pa bu mënul japp est ce que lool moy hikma bi kon musiba am bi lool mëna tour dérèt di du non nga fekk burum kër gu jaamu yalla ñeen fukki at nga ne ko du ni waye du ni mëno dara yow yow da nga wara jangi wat lool tour na dérèt de waye ñu ne ko xam nga nu ñi def dañuy ñëw ñun ñaar ñu wérante na ñun dañuy sét ku dakk japp ñu ne pa bi nañu arbitré nañu atté ñu ñëw ne ko ñun ñaar dañuy wérante dañu bëgg nga sétal ñu ku dakk japp mu ne bismillah japp ne nak mom mom professeur la xalé bu ñëk bi jël tambali ba jéxal keneen ki jël door fi wa xalé ba la jaar mu ne cham yeen ñaar man ngeen di jangal yen ñi ñu ne mu ne len man ngeen di jangal yen li ngeen def lepp ben la te man duma ko defé ni kon yen ñaar ñi gis nga ko ku gor gogu mom ci xereñu ñe lañ ko jangalé ndaysan lolu moy hikma ndaysan moy nga fexé ba ki ngay jox mu jël bu doon dang koy fajj nga fajj ko te du metti bu doon wax ji dang koy wax ben borom xam nga daf ñu doon wax ne kay wuy sa jëkëru yaay ak kay wuy sa baay bu gëna neex est ce que ku ñëk ki dafa fenn waye wax ji dafa metti e kay wuy sa jëkëru yaay yow kuñ ko fi wax nga ci meeku waye mu ñone kay wuy sa papa kay wuy sa baay est ce que da ngay muñ wala da ngay mer waye kay wuy sa jëkëru yaay do muñ de waye ki moy kan mais ki ken yaru ko han mais ki defal rek ah ndaysan ben borom xam xam ba degon ben mbok def conférence nan jabaru yonentibi mune ki amul hikma ken du wax jabaru yonentibi liñuy wax soxna yonentibi gis nga hikma day feñ fu nek nak ci lepp nak ci lepp lele nga gis ko am yene wax waye ndaysan après day blesser ay nit day blesser ay nit wala mu yaq parce que lutax amul hikma lan yalla may hikma moda yalla mune waman yu'tal hikma kep ku yalla jo hikma faqad utiya joxef nako khairan yu kaseeran wu bare 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 mune li nak yu bari wo ñu jox nit ki wama yazakkaru du ci xalat du ko fataliku illa ulul albab lil borom xel yi gis ngeen alquran wallahi wallahi alazim waxu yalla la japp na ne sa yu ngeen topé aye yi famuy jexé bes bu nek lamuy wax lol lay jexalé xolal aye bi mana li ñi wax ci hikma mirum lan la mirum xel naka la nit di def ba am hikma ci lepp yalla mu ne wa ma yazakaru du khalat ci li du ci fataliku illa borom xali wala waxul borom xalisi parce que fi waxuñu mirum xalis waxul borom alali waxuñu borom waxul borom lan la wax ulul albab borom xali parce que yalla mu ngi wax ak borom xeli pour ñu am hikma ci lepp lu ñuy def lepp lu ñuy wax lepp lu ñuy def nit war na ci am hikma ci lepp nak misal dañuy julli vendredi imam bi tambali khutba nawet bi commencé soté ku ci biti am ngeen juma ji mom fi am nañu il faut am nañu xam dañu wara dañuy toy légui lan mo hikma fofu ci imam day continuer rek di guddal khutba bi wala def na première rakka deuxième rakka fa asman ci commencé soté ko est-ce que imam deuxième rakka dafa jang bakara dede dafa jang wala asri inna tayna lolou moy hikma wala naj bi tang hikma moy imam bi mu gat xola yonent bi lolou mo indi nafila wéru koor guddal ak gatal yonent bi bu dugon wéru koor ci jakk ji mu gis gaay sawar mu guddal day indi rakka bo xamne danaka mok sar bay tollo bu jele baqara day ruko lu toll non sujjo lu toll non parce que gis na reyni waye bu duggé mu gis gaay xawa ki ndeysan mu daay tari alam nasara adduha ane gaay daal dem ñibi lool moy hikma ci lepp la wara feñ ci suñu lepp hikma daf ci wara feñ surtout nak ñi nga xamne ñom ñoy waxal diini sa wax sa jëf sa parce que lolu ngay def day woné né yow amna lula yalla may faqat utiya khayran kaseeran lolu nak wama yazakkaru du ci fataliku du ci xalaat dedet du la ñor sax ku bokul ci ulul albab mbirum hikma du ko ñor mara yalla mu ne wama yazakkaru illa ulil albab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar layatin ulil albab ñaata ay alquran ñoo ñoo di wax ulil albab borom xel yi gis nga meme duggu safara ñak bok ci ulul albab moko moko waral law kunna nasma aw naqil law kunna nasma tay ñun bu ndon deg aw naqil wala ñuy xalaat ma kunna fi asabi sa'ir tay ñun dundu ko safara kon ñak bok ci ul albab motax kon julit moy ko xamne fo wara ñor xom dafa wara mous dafa wara yew surtout jamono tay buñu toll su fekkone gaay demb dañu yewu ben ñun tay dañu wara yewu ñet xam nga lutax noni ñu nekkal tay lañu gëna bëri tay lañu gëna soxor tay lañu gëna bon tay lañu ëpp doole demb ñu non nonu yoonante bi ay jaasi lañu yoonante ak ay silama ñun ñi ñi xéxal tay ñal la la ñor ay bombe atomique waaw ay missile nga xamne nañu tok fuli wala ay avion yo xamantene nit duko gidé xolal rek avion sans pilote yor bombe yu dul jeex nga wara dundandok ñooñu nak ci kaw suuf te yow bëggu ñu la gis war nga xereñ war nga am hikma war nga yewu waru ñu xam pojum waru ñu xam lo deñ sa pos waru ñu xam loy dox waru ñu xam loy xalaat ha waw lool mo jaadu gis nga lool mo jaadu parce que tay su len ni léré né amul mom suma ñuy faddu ko mais so gisé ñu tipe ragal moy waji ni muy entraîner ak ni muy ñëmé ak ni mu amé fit ak lim leen wax né bu ngeen ma lalé rek ma éliminer Israël ci carte monde bi ben seconde la koy def xam lool dafa graw lool motax julit yi wara yew surtout tay wama yazakkaru illa ulil albab borom xam xam ni dañuy wax né julit yi di tax ñu alku tay moy ñaak gëm alcorane rek suma ne ñak gëm alcorane du ñak gëm alcorane waxu yalla la dedet ñun ñep xam na ne alcorane waxu yalla ñun ñep gëm nañ ko waye ñak gëm alcorane bi mën nañu yobbu ci kanam mën nañu defal lepp ba moy sun wax degguñu alcorane bi aussi degguñu ko de dañ koy jang mais degguñu ko alcorane bi dañ koy jang ñun ñep mais degguñu ko alcorane bi mom la sahaway degone motax ñu raw ci aduna bi yonent bi muy dundu dafa islamiser golf bi badr ñaata nit lañ won ñetti témer ak fuk ak ñet yéféri ñaata lañ won badr yow la ko laaj yow kessé bok xamé am montre yéféri ñaata lañ won badr yow aïssan ñaata lañ won jouni yéfer yéfer yi nek jouni julli di nek ñetti témer ak fuk ak ñet est ce xel nangu na ñi xex waye xolal ñe lan mo leen indi won ha xamne ku and ak yalla yow lo waro ragal alquran mo ñu jangal ne wa iddu lahum mastata'tum préparer len la force yalla min quwwa la waxolal waxul sax ngeen demut ay fas wala ngeen ut jasi wala ngeen ut pisto dafa ne quwwa na ngeen préparer force lan moy force gis nga lan moy force xolal fimu nek fiñ tok ni ku nek mën nga indi len mu nek force ak lan iman force la wa ak lan gis nga ngëm alal jumtukaay xam xam lepp boko bolé day dugg ci kalimatu quwwa mais tay bu fekkone deg nañ aya bob julit duñ mel nit mel imagine le monde bi ñu naan jul dekk julit ñaata lañ avant alam islam yi ñaati pays la ah ndeysaan lool la jarna montre alamul islami monde islamique ñaata pays la gis ngeen xolal da ngay deg ñu na ñaari dekk ñoo am bombatomik ñaar wala ben pakistan mom leer na amna pakistan iran lañ wax amna wala mu inde du dekk julit pakistan moy dekk julit bu nit ñi mën ne ki amna bombatomik pakistan mais amul fenen ak iran lañuy lam lamé amna wala amul amatul kenen ha dekk yeferi ñaata am bomba tamit danaka dekk tuba bi am nañ ñepp danaka europe dafa gis dekk ba am bomba tamit quand même wala kon ñom naka la ñu mëna déggé waajal leen seen bop ci katan te ñun yalla wax nako ku toll na yalla mo nuko wax ñum kenn waxu leen ko wa iddu lahum lañ yalla wax na ngeen leen préparer amna aya bu ñu wax sax wa turhibuna bihi addu wallahi wa adduwakum ngeen ci terroriser noni yalla yi ak sen noni yeen fim nek ñoñu ñu nga waxon sank li ñi def dañuy terroriser parce que ken du len ñemelal mais xol ñun ñi nga xamne ay yafus lañ da naka sax bu nuy duma dañuy wa tuba bi ka len ngeen dimbali ñu gis nga ha sikim sax day terroriser ab kudul julit kala kala sax da len di terroriser don nañ wax ne julit yi li tax ñu ragal len moy julli aljuma ni ñi julle ak ni ñi ajeje mak bisu arafat ben yahoud neena mom li tax mu ragal julit yi moy jour vendredi ñu ne ko lutax mu ne juma gi day fess dal ci aduna bi juma yi pay fess te ken joxu len convocation na ñew ñum ñeppay wuy ci mu ne ñi bu len wowe non jihad non la ñi ñewé ken wowu len ñu wuy ci kon bu len wowe fuñu jëm kon lolo tax mbokk yi ñu wara djublu wat alquran benen djublu way budul bi rek ñi djublu jang wajib mokal ko wajib waye ñu comprendre alquran bi lan motax mu djub fofu la julit yi amé problème benn borom xam da nan romb dom ji fajar bu nek muy jang alquran su ko rombé rek ne ko yaangi jang mu ne ko waaw mu ne ko jang waaw dem suba bu ñuata yaangi jang mu ne ko waaw dem benn jour rek dom ji ne ko mais yow papa dal nga ma jaxal bis bu nek yaangi jang bis bu nek yaangi jang mu ne alhamdullilah ba nga poser question bi mu ne dama bëgg nga jang alquran bi mu melne ci yow lañ ko wacce bul ko wacce ci kenn wacce ko ci sa bop deggu len wax bi de xam nga ñun dañuy jang alquran waye dañ koy wacce ci nit ñi ëlé ñu wacce ko suñu bop ci nit ñi lañ koy wacce da ngay jang alquran bo bëggee mu jëriñ la nga wacce ko ci sa bop nga xamne ay yalla yow lay waxal bo bëggee wax ak yalla da ngay jang alquran bo bëggee wax ak yalla da ngay julli so bëggee yalla wax ak yow da ngay jang alquran bo bëggee wax ak yalla da ngay julli wasjud waqtarib yaangi wax ak yalla so bëggee yalla wax ak yow nak da ngay jang alquran bu yalla di wax ak yow lo wara yeug ha fi mu ne ni ku sa principal di wax ak classe mu fekk la nga tok muy wax ak yow loy yeug ah bu fekke sen DG mu ñew di joge bureau mu ñew na la jox yow la soxla tay togal di wax yow non nga koy yegale non nga koy yegale non nga koy yegale rek ba mu yegg ci yalla kon ñun am nañ lu kenn amul chaque jour ya yalla mu na wax ak ñun chaque jour war nañu dégg alcorane lu raw fiñ ko dégg tay ñu xamne luy defar suñu aduna lu koy baxal ak suñu alakhira mu ngi nek ci alcorane bi nekul fenn bu fekke ci walu aduna la mu ngi ci alquran bu fekke walu alakhira la mu ngi ci alquran yoni mun man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran gis ngeen bo beugé aduna ñu ne utal xam xam bo beugé al akhirah ñu ne utal xam xam bo beugé leen ñom ñaar yep utal xam xam ñu ne ko bëgg xam xam nak ñu ne dama nga jangi alquran alquran moy téré bo xamné mbolem science yi ci aduna bi yëpp wax na ci amul lu mbaayé bo ñëw ci geej gi wax na ci nga dem ci jéeri ci wax na ci nga dem ci montagne wax na ci nga dem ci bidé wax na ci nga dem ci biiru nit ni nit di tëdd ci biiru yaayam wax na ci nga dem ci all bi ci garab ya wax na ci nga dem ci fi gëna soufé ci aduna bi ci bir souf wala ci bir geej yeb yalla wax ci amul lu mbaay alquran bayawul fen lepp la wax ba wax ci rabu alli ni naw wax ba wax ci gunur yi wax ba wax ci li gëna dé ci aduna nga xamné boko ëffé mu dé moy yo yalla wax ci bo wax jargoñ bañu tuddé ko sar ci alquran suratul ankabut bo ñu tuddé sax ay rab alquran suratul baqara suratul nahl yamba gis ngeen kon suñu téré bi téré lan la téré lepp la amul loy wax ci aduna dul alquran wax na ci amul kon nak ñu melni am téré bu melni waron nañu passé fi ci lepp bayul dara Europe ci adina bi la bok yalla bayul dara lol motax kon ñu wara gëstu wat alquran war ko jangat wacce wat ko deggat ko comme luñ ko defé ni rek téré barkélu wala ñukoy jang am ku dé wala am ku fébar wala am ku tit né dañ may audité ay lan ngeen waccel ma kamil sama baye da dé kay ngeen wacce kamil dafa am ku fébar barki dembé ni jigen munema suñu goor gi suñu kër jangal mako yasin ndax mu dé sonna sunu mako yol ba tigu deg beccëk jangal ma yasin ndax mu dé ndax mu noppolu jangal ma yasin ndax mu noppolu moy na dé ñun buñu jaakaane alcorane dañ ko wacce pour nit dé alcorane dañ ko wacce won pour nit dund li tunzira man kana hayyan yalla mu né nañ ci jangal nit ñi ci seen dund waye ñun légui ñukoy jang pour nit dé ben borom xam xam neena legui alquran ñaar rek la ko julit yi doye zinatun lil haflat moy taral ko ci cérémonie ben cérémonie amé ñu préparer ben xalé né ñu ngi leen di baye ak suñu dom ji mu jangal ñu alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu dal jang ben saat après mu jeex benen bi moy luñ koy doye moy barkelu barkelu barkel téré buñu barkel kon doomu nday li moy dar sa tay borom bi neena yuuti moy jox al hikmata kham kham khereñ man yashaa ku ko neex mune wa man yu'tal hikmata kep ku yalla jox ak khereñ faqad utiya joxef nako khayran yu kathiran bu bare bare wa ma yazakkaru du khalat ci mbirum khereñ bobo kham kham bobu illa ludul ulul albab borom xeli yalla nci yalla bole assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.